tebi me ova rijeka plovi od zore u prostore beskrajne. To je zvuk života, voda i molitva. K tebi me moja vjera nosi ko život, raspeta između dvije planine daleke. Cestom krivu da vol, i kada me u samotnu dubinu ucrtaš, ufam se u tebe. I kada me u samotnu dubinu ucrtaš, k tebi me ove riječi poput ptice lete u prostore, moja vjera nosi. Cestom krivu da vol, i kada me budu kiše prale, ufam se u tebe. I kada mi budu riječi stale, u tvojoj milosti tebi je moje srce uvijek bilo, ma gdje me vodi.
Majka Terezija, život je. Život je prilika, iskusije. Život je ljepota, divioj se. Život je san, učini ga stvarnim. Život je izazov, suoči se s njim. Život je zadatak, izvršavaj ga. Život je igra, igraj se. Život je dragocjen, njeguj ga. Život je bogatstvo, čuvaj ga. Život je ljubav, uživaj je. Život je tajna, pronikni je. Život je obećanje, ispuni ga. Život je tuga, nadiđi je. Život je himna, pjevaj je. Život je borba, prihvati je. Život je tragedija, uhvati se s njom u koštac. Život je avantura, usudi se. Život je sreća, zasluži je. Život je život, brani ga. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđaja Kovljević i želim vam blagoslovljeno i smireno vrijeme bivanja u Božjoj riječi. Nadam se da ste se uspjeli odmoriti i prikupiti nove snage za sve što vas u životu čeka. Životu koji je, riječima majke Terezije, i prilika, i izazov, i zadatak, i igra. Mi smo na početku još jedne nove školske, akademske ili radne godine. Nastavljamo tamo gdje smo stali, što će reći da razmatramo riječ Božju pitajući što nama, ljudima ovoga vremena i prostora, Biblija ima reći. S nama je danas pater Niko Bilić, Isusovac, profesor biblijskih predmeta na Fakultetu filozofije i religijske znanosti na Jordanovcu, te od ljeta novi crkveni asistent Zajednice kršćanskog života. Pater, dobrodošli.
Hvala lijepa, veselim se da smijem evo nastaviti mnogo toga, nešto i u novoj ulozi, a najveća mi je radost što smijem sve vas, dragi slušatelji Radio Marije, pozvati da još jednom, evo baš na početke Svetoga pisma se vratimo, da vidimo što je taj dar Božji svima nama povjeren, kako ga možemo ponovno otkriti, produbiti ono što poznajemo, prepoznati nadahnuće za današnji život.
Jeste se uspjeli odmoriti?
Pa evo, ja obično kažem da sam rođen umoran, pa se onda odmaram cijelo vrijeme, svakog dana pomalo, a ljeto je bilo vrlo, vrlo lijepo i opet sam imao prilike biti u našoj Opatiji, koja je i dom za duhovnost i dom za obnavljanje snaga preko godine. Evo, poziv i svima vama koji želite se priključiti duhovnim vježbama, napose onim duhovnim vježbama koje su za članove apostolata molitve, to jest papinske svjetske molitvene mreže. To je jedna divna prilika da čovjek uđe u dubinu ignacijanske duhovnosti.
Istina o praocu Abrahamu, tema je o kojoj danas razgovaramo. Zašto pater Abraham?
Ispod velikog zahtjevnog naslova Istina o praocu Abrahamu, koju uzimamo vrlo ozbiljno, želim se dati zapravo s velikom poniznošću na ono što uvijek radimo, a to je, koliko je moguće precizno, smireno čitanje Svetoga pisma. Abraham nas vraća na početke, to je početak i onoga što zovemo Stari zavjet. Abraham nam je posebno važan i zovemo ga praocem ne samo evo zato što je nekako biološki na početku Božjega naroda, nego on je praotac vjere, izravno i židovstva i kršćanstva, a onda se evo i islam barem na način odjeka i ne baš preciznoga preuzimanja biblijskih tekstova poziva na Abrahama, ali nama je važno što je stvarno u Svetom pismu kad listamo od početka, onda upravo taj fenomen vjere ili vjerovanja u Boga je prvi puta opisan upravo kod Abrahama. Abraham nam je važan zato što ulazi ne samo cjelinom svog života u Stari zavjet, nego što ga onda i u Novom zavjetu susrećemo kad je riječ o Bogu živih, koji je Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, kad je riječ o tome da je, evo, gospodin Isus još nema ni 50 godina, a vidio je Abrahama, dakle živoga Abrahama, a najvažnije i najljepše nam je kada gospodin govori o životu vječnomu, najviše u čuvenoj prispodobi o siromašnom Lazaru, koji je u krilu Abrahamovu. Dakle, krilo Abrahamovu, to je praktički nebo, odnosno meni se čini da naša katehetska, umjetnička, možemo reći i djetinja slika o Bogu, Bogu Ocu, zapravo ima nekako puno veze sa figurom, sa likom Abrahama. Pa nam je evo iz puno razloga onda Abraham privlačen.
Gdje ćemo u Bibliji naći izvještaj o Abrahamu?
Abrahama susrećemo u prvoj biblijskoj knjizi, knjiga Postanka. Riječ je o, evo, 14 i nešto malo više poglavlja teksta. Baš zato što o Abrahamu zapravo svi sve znaju, onda se osjećam jako ponizno i osjetljivo je o tome govoriti, ali s druge strane, baš zato što je to jedan tekst koji je toliko proučavan među stručnjacima, onda sam još više ponizan u onome što želim reći. Krećemo obično od 12. poglavlja u knjizi Postanka. To nije jedan od likova kojeg pratimo od rođenja, u njegovom odrastanju, ga pratimo, tako reći, od odrasle dobi, ali ga onda pratimo do smrti. U tom smislu je to cjelovito. Dakle, od 12. poglavlja knjige Postanka pa do 25. poglavlja, odnosno, ako ćemo precizno reći, mi ga već u 11. poglavlju knjige Postanka susrećemo.
Odakle je Abraham i gdje se prvi put s njim susrećemo?
Upravo rekoh, mi ćemo u 11. poglavlju knjige Postanka susresti se s njegovom obitelji, što je tipično za Sveto pismo. On je ugrađen u obiteljsku, očinsku povijest. Njegov otac Terah zapravo se i spominje njegovo rođenje, odmah nakon toga se spominje i, nažalost, smrt njegovog brata, onda uspostavljanje obitelji i on, tri su brata, i on i njegov brat su se oženili. Čak on, evo, preuzima brigu za svoga nećaka Lota, kako je poznato. Sve se to, dakle, taj prvi dio u 11. prvoj knjige Postanka nas još vodi u njegovu pradomovinu, a to je grad Ur, koji je poznat i u svjetskoj povijesti, dakle, nije samo biblijski podatak. I on je predstavljen kao Ur koji pripada Kaldejcima, odnosno Babiloncima, a taj nam je, ta opis je jako važan kad poslije razmišljamo o tome kako i zašto je on uopće pozvan da od tamo ode. Zanimljivo je također da se od početka, od osnutka obitelji, govori o tome da, nažalost, oni nemaju djece. Taj velik hendikep, velik nedostatak će da kako biti u središtu Božjega poziva.
Kako je, kad i zašto Abraham došao u obećanu zemlju?
Rekoh, nama je ova oznaka da je to Ur u među Kaldejcima ili koji pripada Kaldejcima jako važan, nas odmah podsjeća na to da je to kraj u kojemu su se, evo, na početku tog istog 11. poglavlja ljudi dali na izgradnju babilonske kule. Pa onda ono ključno pitanje, zašto Bog Abrahama poziva da se odvoji od svojih korijena, da krene nekamo u nešto novo, zapravo dobiva svoj odgovor, jer cijela Biblija je građena na tome da se vraćamo na početke, da poštujemo pretke, da poštujemo svoje korijene, da budemo vjerni. A kod Abrahama, i to je najpoznatije, susrećemo se s time, ostavi sve i pođi onamo kamo te ja zovem. Jedan razlog ili osnovni razlog će biti baš babilonska kula, dakle odvajanje od tog principa uzdizanja oholosti i međusobnog nerazumijevanja. To se traži od Abrahama. U svetopisamskom opisu povijesti to je vrlo važan trenutak, jer Abraham je prvi čovjek kojemu je se Bog osobno, pojedinačno obratio nakon što je razgovarao s Noom. Dakle, Noa, veliki potop i novi početak. Nakon toga nemamo takvog fenomena, nego tek kod Abrahama. A i u Abrahamu u osobnom životu to je vrlo važno razdoblje, jer je to nakon smrti njegova oca. Kad god nama u životu roditelji umru, to je posebna i velika stvar. Možemo biti već, hvala Bogu, i tako redovito je odrasli, ali to je nešto veliko. Evo, i ovdje smijemo tako reći, odnosno tako je zabilježeno, to je onaj trenutak kada je njegov tata preminuo. I dvije su nam stvari važne. Prvo, kad gledamo kako je on došao u obećanu zemlju, pa onda se divimo i to nam je opet jedna uputa, možda i malo i otriježnjenje, ako mi evo želimo krenuti u nešto novo, imamo dojam da smo mi oni koji donose pravi put. Abraham je zapravo već na putu u obećanu zemlju, kamo je njegov tata poveo obitelj, još i prije Božjega zvanja. Dakle, zaključujemo, Bog pripravlja svoj put. Nije s Abrahamom nešto apsolutno novo, nego upravo to tamo, onamo kamo je već njegov otac krenuo sa svojom obitelji, tu sada Bog poziva Abrahama i kad traži od njega odvajanje, onda je to odvajanje, koliko god bilo radikalno, zapravo već djelomično ostvareno. Brat mu je mrtav, tata je mrtav, već je krenuo iz svoga doma, dakle dobar dio toga je ostvaren. I druga sitnica nam je važna, kad slijedimo Boga i Božje upute, onda se događaju čudesa. Taj ključni polazak na Božji poziv koji mi uzimamo kao temelj duhovnosti i duhovnog zvanja, zapravo je vrlo simpatičan. Praktički dva retka ili jedan redak nakon što ga je Bog pozvao, već čitamo izvještaj i došao je u Kanaan. Dakle, kad slušamo Božji poziv, onda se to vrlo brzo ostvaruje, ono što Bog s nama želi postići.
Je li Abraham bio u Egiptu?
Abraham nam je kao lik važan zbog toga što zapravo sažimlje i kao u slici predstavlja sudbinu Božjega naroda. Teolozi će reći, zapravo se u Abrahamu koji dolazi evo sa sjevera prema obećanoj zemlji i nema ništa, on dolazi kao evo onaj koji nema, dakle ne nema ništa, nego nema svoje zemlje, da je to već upozorenje na ono što će se dogoditi pri povratku iz Babilona, kada se ljudi vraćaju. Dakle, jedan bitni dio povijesti je već nekako zahvaćen u Abrahamu. E, a sam Abraham kao lik u Bibliji opisan, koji nas obično se kaže vraća tamo do 1800 ili možda do 2000 godina prije Krista, i sam već proživljava onu sudbinu koju jako dobro poznajemo iz života cijeloga naroda. Zavladala je glad u tom kraju u kojemu je on živio i on zbog gladi odlazi u Egipat. Dakle, bio je u Egiptu i nad njegovom putu se nekoliko puta događa da mu se Bog objavljuje i od početka Bog govori o svojim velikim planovima. Obično se to u tri smjera gleda. Dakle, ponajprije Abraham će biti blagoslov, to nam je velika i važna stvar, oko ćemo se možda još vratiti. Dakle, preko Abrahama Bog blagoslivlja praktički cijelo čovječanstvo. Drugo je, obećavamo potomstvo, obećavamo veliku zemlju. E, i u tom njegovom putu kojega vodi u Egipat, već je prisutna ta Božja nakana.
Zašto je Abrahamov susret sa svećenikom Melkisedekom toliko važan i istaknut?
Cijelo jedno poglavlje, to je sada 14. poglavlje, nam je u Abrahamovu životu važno, jer nam pokazuje kako Biblija ne govori o bajkovitom idealnom svijetu, nego Abrahama smješta u razdoblje u kojemu se 4 kraljevske vojske sukobljavaju sa 5 kraljevskih vojske, dakle 4 kralja protiv 5 kraljeva. Abraham nije izravno uključen, ali zbog toga što je Lot upao u nevolju, onda se Abraham kao zaštitnik Lotov, evo, uključuje u taj veliki rat, koji će onda završiti tako da nakon što je na čudesan način Abraham došao do pobjede, on se susreće sa prvim biblijskim svećenikom, prasvećenikom, koji ga blagoslivlja, i samim time je to u biblijskoj antropologiji ključan korak naprijed. Na početku Svetog pisma jasno je Bog blagoslivlja, a onda čovjek koji je stvoren na Božju sliku, već kod Abrahama dobiva tu najavu, ti ćeš biti blagoslov, a kod Melkisedeka se to ostvaruje posve konkretno. Melkisedek izriče blagoslov. Dakle, čovjek čini božansko djelo blagoslivlja. Melkisedek nam je važan jer upravo u susretu s Abrahamom on iznosi kruh i vino. Možemo ih shvatiti ponajviše kao svećenički prinos Bogu, a to je nama za Novi Zavjet izvrsna pozadina, već tamo u počecima, već kod Abrahama. A možda nekako najvažnije, teološki najdublje, Melkisedek je predstavljen kao svećenik Boga Svevišnjega, sam on u blagoslovu zaziva Boga Svevišnjega, koji je tvorac neba i zemlje. Nakon toga izrečenog blagoslova, u susretu sa svećenikom, Abraham po prvi puta povezuje sveto vlastito ime Jahve, Boga kojega je pozvao, sa onim što Bog jest. Dakle, shvaća da je to Bog svevišnji, to jest onaj koji je iznad svih, onaj koji je vrhunski autoritet, i prepoznaje, dakle, dolazi do te nove bitne teološke spoznaje, nije to samo moj osobni Bog, nije to samo nekako moje iskustvo i moja duhovnost, nego to je pravi stvoritelj. Evo, dakle, dolazi do bitne teološke spoznaje i možda ono praktično najvažnije, Melkisedek je kralj, on je svećenik, on je 10. kralj, nije uključen u rat, i nakon susreta sa svećenikom, Abraham se odriče ratnoga plijena, premda je pobjednik. On sa svega 318 momaka, Božjim čudom, što je u blagoslovu potvrđeno, je pobjednik u ratu, ali ne uzima ono što, eto, po ratnom pravu mu pripada, i tako zapravo donosi nešto novo u svjetsku povijest.
A kako Abraham postaje vjernik?
S 15. poglavljem u knjizi Postanka dolazimo do one ključne rečenice koju će u Novom Zavetu osobito Sveti Pavao istaknuti, i to ponovljeno i u poslanici Galačanima i onda u velikoj razradi u poslanici Rimljanima, da je Abraham povjerovao. Malo prije rekao smo, on se susreo sa svećenikom i nama je zapravo lijepo vidjeti kako Abraham, koji je već, mislim, tri puta podizao oltare, podizao žrtvenike Bogu, Abraham koji je već, mislim, dva puta zazvao ime Božije, to jest molio se, to je biblijski izraz za molitvu, sada, nakon susreta sa svećenikom, mi se zapravo po prvi put susrećemo, po prvi puta čujemo koji je sadržaj Abrahamove molitve. Dakle, u tom smislu to je njegova prva molitva, zabilježena u tekstu, nakon susreta sa svećenikom, koja je usuprot našoj zdravoj duhovnosti, nije prošnja, nije klanjanje, nije hvala, nego je pritužba, prigovor Bogu, zašto ti sad nisi ispunio ono što si obećao. Šta mi tu velike stvari obećavaš kad nemam potomstva? Dakle, Abraham se u dva navrata, u dva dijela svoje molitve se buni, pritužbu izgovara, a Bog sa svoje strane očito dopušta svome odabraniku, svome prijatelju i takav način govora, ne kori ga, ne grdi ga, ali ga isto tako ne ostavlja u nekoj lažnoj toleranciji da misli što hoće, nego izravno kaže ne, nisi u pravu i Bog se vraća na svoje obećanje, tvoj će te potomak naslijediti, njemu će pripast tvoje nasljedstvo i to je onaj ključan trenutak koji nam je evo poznat iz, tako reći, opće biblijske kulture. Bog ga izvodi van. To izvođenje nam je važno jer je to isti glagol koji opisuje i kako Bog izveo narod iz Egipta. Vjerojatno smijemo misliti da ga je izveo iz šatora i Abraham gleda prema nebu, odnosno Boga poziva da pogleda u nebo. Tu se susrećemo po prvi put sa važnim biblijskim pogledom, izrazom koji opisuje usmjereni pogled, kakav je primjerice Mojsijev pogled prema Bogu ili pogled na mjedenu zmiju uzdignutu, koji će taj pogled onda biti poznati u Novom Zavjetu, gledat će ono kako ga su probali. Dakle, riječ je o mističnom pogledu, o pogledu koji je usmjeren prema Bogu i tu je Božje ponovljeno obećanje. Prije mu je rekao već, imat ćeš potomstvo kao pijeska na obali mora. Sada mu kaže, ako možeš prebrojati zvijezde, prebroj, takvo će biti tvoje potomstvo. E, i nakon toga, što, dakle, to više nije bio razgovor, nego to je dio kada je Abraham pozvan izići, to je kontemplativni pogled, smirenje. Nakon toga on se pouzdaje, vjeruje. Tu je ta čuvena rečenica koja zapravo kaže da je Abrahamova pravednost u tome da on ima povjerenja u Boga. Povjerovao je, Bog mu je to uračunao u pravednost. Zapravo sve ovo što stavljam pod naziv istina o Abrahamu, meni osobno je nekako najinteresantniji, najviše bih to htio najprije za sebe uočiti, a to je kako Abraham dolazi do te unutarnje sigurnosti, do tog osjećaja pouzdanja, do onoga što nam je tako nužno za život. Mislim da se to smije s pravom prepoznati upravo u toj riječi povjerovao je, dakle svoju sigurnost gradi na Bogu. I taj će nam onda događaj biti važan, jer to je zapravo osnovica za sklapanje saveza.
A koliko puta Bog s Abrahamom sklapa savez?
Obično se u biblijskoj teologiji najviše ističe upravo savez s Abrahamom, čak se nekako stavlja i po značenju i ispred saveza s Noom. Možda je povijesno izvještaj o Abrahamu, možda je i nešto prije napisan, starije. Abraham je prvi koji je u okviru onoga rata, sveopćega rata, je li, zapravo definiran kao Hebrej. Prvi put se susrećemo sa tom oznakom. Dakle, svijest o mojoj pripadnosti, o tome tko sam, identitet naroda, prema Bibliji ne nastaje u nekakvom izoliranom, eksperimentalnom svijetu gdje je sve sređeno, nego praktički usred rata I mi zapravo već tada, i to nam je za evo, shvaćanje teološko važno, već tada znamo da je Abraham u jednom savezu. On ima saveznike, ljudske saveznike. Dakle, to je njegov savez. To je savez koji je, nažalost, ratnički savez. E, na toj pozadini onda shvaćamo da izvještaj koji slijedi nakon prve Abrahamove zapisane molitve i nakon što je on povjerovao, da mu Bog zapravo ponavlja svoje obećanje i to onda potvrđuje sklapajući savez, nama je važna Abrahamova vjera zbog toga što je vjera temelj. Bog, naime, de facto sklapa savez govoreći riječima koje upućuje Abrahamu. Prema tome, da bi taj savez vrijedio, važna je Abrahamova vjera. A uz to je onda ono što smo nekako uvijek stavljali u središte, vanjski obred, što čini se da možda ipak nije središnji dio sklapanja saveza, nego je više vanjski znak. To je žrtva koju Abraham prinosi, točno nabrojeno koje žrtvene životinje, koje onda na čudesan način u plamenu, kako se to i kasnije događa, Bog prihvaća i onda uz to je izvještaj o sklapanju saveza. E, sad kad pitamo koliko puta zapravo Abraham sklapa savez s Bogom, to nam je pitanje najvažnije zbog toga što ćemo mi dva poglavlja nakon toga ponovno čitati o sklapanju saveza. E sad, u povijesti istraživanja kako je tekst nastao, obično se kaže, aha, to su sada dva teksta iz dva različita vremena, pa su onda nekako ostavljeni paralelno. Međutim, i ovako kad čitamo u obliku kakvom su sada, a možemo misliti da evo, autor svetoga teksta ima dovoljno pameti da je upravo tako to postavio, mi imamo jedan pedagoški postupak gdje Bog zapravo potvrđuje i ponavlja. Što će biti često i kasnije, što poznajemo iz života, da važne stvari ponavljamo, jer to nama i našoj naravi odgovara. I na neki način je napravljen korak naprijed. U prvom sklapanju saveza Bog govori, u središtu stoji zemlja. Daću ti zemlju praktički od Nila do Eufrata, što je već pomalo tajanstveno i upozorava ne na to da bi Bog evo sad tražio nekakvo osvajački princip pa da treba sad to sve osvojiti, nego i to da su pripadnici Božjeg naroda živjeli na Nilu u Egiptu, i to pripada Božjem planu. I to da su bili u Eufratu, bili su u progonstvu u Babilonu, i to je dio Božjega plana. Dakle, i ono razdoblje koje je robovanje, koje nije sloboda, i to je dio Božjega plana. E, a drugi izvještaj zapravo u središte stavlja ono što nekako poznajemo i iz Isusova života, to jest znak na vlastitom tijelu, obrezanje, dakle ne više ono prinošenje žrtvenih životinja, nego evo, obrezanje kao dio sklapanja saveza kao vanjski znak saveza, i pri tome nam je važno što u tom drugom izvještaju ili u ponovljenom potvrdi sklapanja saveza Bog redefinira Abrahama i zapravo tek od tada se on zove Abraham, to tada je Abram. Tu i sam Bog sebe iznova objavljuje, definira svoje ime. I strašno važno, kod obrezanja pokazuje se kako to je pripadnost savezu, pripadnost Božjemu narodu, ne možemo isključivo krvno ili klasično etnički definirati, jer su tu uključeni ne samo pripadnici krvne obitelji Abrahamove, nego i oni koji su stranci, a u njegovoj su kući.
Po čemu se ističe Abrahamov susret s trojicom stranaca koje spomenuste?
Mi ćemo zapravo krenuti dalje, doći do 18. poglavlja i prepoznati u onom izvještaju koji je ušao i umjetnost, trojica likova, stranci, anđeli. Ali važno nam je što Abraham odmah prepoznaje i svu trojicu oslovljava sa moj gospodine. Dakle, s jedne strane pomalo nelogično, a s druge strane on, Abraham sa svoje strane odmah uočava, aha, ovo je božanska objava, kao što i tekst u naslovu kaže. Nije prvi put, piše više puta, gospodin mu se je objavio, precizno, dao mu se je vidjeti. Dakle, Abraham je čovjek koji ima sposobnost prepoznati, eto ono što će biti kod Mojsija definicija, ja sam koji jesam. Dakle, Bog može doći kako on želi. Posebnost je u tome što se Abraham sa svoje strane potpuno angažira, što govori o sitnicama koje će im dati, a zapravo je cijelu gozbu pripravio. A oni sa svoje strane su ključni preokret. Sve dotada je nekako pitanje, sumnja, pa i prethodna potvrda, ovo drugo sklapanje saveza, to sam zaboravio reći, naglašava to, baš ti ćeš imati sina, rodit će ti se sin, dakle više nije zemlja toliko u središtu, pa onda su ta dva izvještaja komplementarna. E, a sada se to konačno definira. Ta trojica donose vijest o tome da će, evo, iduće godine imat ćeš sina u rukama, i to je onda za Abrahama velika stvar, i obično se ističe, eto, kao Sarina nevjerica, Sara koja se, evo, smije, jel? E, ali treba reći, pa, u prethodnom poglavlju, kad je Bog to najavio da će imati sina, da se Abraham prvi smijao, tako da ne možemo reći, aha, Sara je tu lošija vjernica, ali mi znamo da je ovaj smijanje ovdje ne mora biti negativno, jer samo ime Izak zapravo označava smiješak, koji ćemo i pozitivno protumačiti.
Je li Abraham prorok?
Kad čitamo Bibliju, onda su nam nekako u Starom zavjetu najprepoznatljiviji likovi proroci, pučki, reći ćemo, aha, to su ljudi koji proriču, dakle, vide što će biti u budućnosti. Teologija vrlo precizno kaže, to je onaj koji sluša Božju riječ i prenosi ono što Bog govori Božjemu narodu. E sad, kod Abrahama još nema naroda, pa onda se možemo pitati, je li on prorok? Međutim, sve ovo sam napravio kao uvod koji ima svoj smisao, ali glavni razlog zašto za Abrahama kažemo da on jest prorok jest 20. poglavlje knjizi Postanka, gdje sam Gospodin kaže Abraham je prorok. To nam je dosta. Dakle, samo ta riječ nam je dosta, a onda malo gledamo okolnosti. To je Božja riječ objavljena stranomu kralju. Dakle, proročki autoritet u Božjim očima nije usmjeren samo na jedan Božji narod. A prva njegova zadaća nije proricati, nego Gospodin kaže, on je prorok, molit će se za tebe. Dakle, vrlo lijepo, prva zadaća proročka prema Svetom pismu kod Abrahama jest zagovorna molitva. On treba biti molitelj, i to ne u sitnicama, nego u bitnim stvarima. Dakle, riječ je o životu nasuprot smrti. A da je Abraham prorok, nek nam potvrdi još činjenica da je on puno puta primio Božju objavu, da mu Bog izravno govori, i da se susrećemo, na primjer, baš u ovom poglavlju 15. gdje se govori o sklapanju saveza, pravu proročku formulu ili formulu o dolasku Božje riječi. I dođe riječ Gospodnja Abrahamu, čitamo tamo dva puta, to nam je jedan od razloga također da kažemo u najstrožem smislu Abraham je prorok, i onda to što će biti, evo, obilježje Abrahama u razgovoru s Bogom početka, Bog njemu u pravom smislu navješta što će doći. Navješta mu čak u mističnom snu prije sklapanja saveza i daleku budućnost, razdoblje ropstva u Egiptu, ali i izlazak iz Egipta. Dakle, i po tim vidikom nazvan je prorokom, koji je prije svega zagovornik, što će se posebno pokazati u slučaju Sodome i Gomore, gdje on jednostavno pregovara s Bogom, on je zagovornik, ne moli za sebe, moli za druge. Je li? Dakle, to je njegovo obilježje. Objavljujemo se Bog, ali u doslovnom smislu on od Boga čuje stvari koje će se tek dogoditi.
Kako značenje ima rođenje sina Izaka?
Sad smo tamo negdje u 21. poglavlju, gledućem poglavlju, koje je prije svega i u opisu tako da je Gospodin učinio onako kako je i obećao. Dakle, Sari je učinio onako kako je obećao. To je najvažnije. Dakle, Božje obećanje je ispunjeno. Druga je sitnica što su se mnogi obradovali. Mi to poznajemo možda iz Novog Zavjeta kod rođenja Ivana Krstitelja. Slična je situacija, Elizabeta je u godinama i usprkos naravnim zakonima dolazi dijete na svijet koje je ovaj Božji dar. Tako je to i sa Izakom. Njegovo samo ime koje označava, evo, osmijeh, smijeh, ali zapravo ima oba značenja, dakle i pozitivnog osmijeha, ali onda i smijanja i smijavanja. Ovdje je to prije svega trenutak osmijeha i kod majke i kod oca i kod svih onih koji su tu uključeni. A Izak zapravo će onda biti, u skladu sa Božjim odlukom, onaj pravi, onaj jedini nasljednik, premda Abraham prije toga već ima jednoga poluzakonitoga sina i nakon toga, nakon smrti Sarine, imat će on još novu obitelj, ali Izak ostaje jedini nositelj Božjega obećanja, saveza, i tako onda i poznajemo onu formulu koju spomenuh: Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev.
Je li prema biblijskom izvještaju Abraham žrtvovao svoga sina Izaka ili nije? Je li to sporno i zašto?
Možda je to zapravo glavni odgovor na pitanje koje je značenje rođenja Izakova. Je nekako o Abrahamu u općoj kulturi je poziv i onda žrtvovanje Izaka. Ajmo reći samo nekoliko sitnica. Prvo, sve je predstavljeno kao kušnja. To je prva kušnja u Svetom pismu. Dakle, Abraham je prvi čovjek, on ne zna što se zapravo zbiva. On se prvi put susreće s tim fenomenom. On to sve shvaća ozbiljno. Ne zna da je to zapravo, pod navodnicima, samo Boži test. To je prvo. Drugo, prema Svetom tekstu, Gospodin sam preko anđela dva puta kaže: nisi mi uskratio svoga sina. I onda još to potvrđuje sa: poslušao si moj glas. Dakle, u tom smislu je žrtva prinesena, onako kako mi nju ishvaćamo. Nije Bog nikad ni tražio: ubiji, zakolji. To je bilo Abrahamovo shvaćanje. Božja ideja od početka je: prinesi mi za žrtvu. Abraham se prvi put susreće s tim fenomenom, s tim pojmom, prinijeti žrtvu paljenicu. Prije je to bilo kod Noe, u Abrahamu životu do tada to ne postoji. Dakle, smijemo reći, pa on tek sad uči što je to, što to zapravo znači, a onda dolazi i filologija i teologija koja kaže: to je riječ koja označava podizanje, uzdizanje. Dakle, Bog niti jednom riječu ne spominje niti nož, niti klanje, a sve to skupa dobiva nevjerojatno značenje kad shvatimo da je u Svetom pismu upravo to mjesto gdje će poslije biti podignut hram. Prema tome, Abrahamova kušnja je prije svega upozorenje na ključnu važnost koju roditelji imaju u pravom shvaćanju Božjega autoriteta kad se radi o njihovoj djeci, i drugo, kako bogoslužje Bog želi. Bog koji ne želi ubijanje, razaranje, mučenje, uništavanje života, nego upravo suprotno. Evo, sama stvar je na rigorozan način prikazana, kad evo, Abraham shvaća da on mora sada ubiti svoje dijete. Mi znamo da će u jednom od egipatskih zala biti smrt prvorođenaca, mi znamo da će biti u Svetom pismu poznati kult pri kojemu se evo, na neki ludi način kao žrtvu nekakvom božanstvu vlastitu djecu prinosi, a koliko je to aktualno jest kod nas evo sada u 21. stoljeću. Mi govorimo o istoj stvari kada želimo ubijanje nerođenih i evo namjerne pobačaje proglasiti nekim dobrom i nekom vrijednošću, dakle nekom svom Bogu žrtvujemo djecu koja imaju svoju autonomnost, ali od početka to je i logična, filozofska i znanstvena činjenica. Evo, dakle, pitanje žrtve je ovdje jako duboko dotaknuto i već nas jako, jako podsjeća na ono što će stajati u središtu Novoga Zavjeta, gdje Gospodin Isus doista stradava kao žrtva naše zloće, ali onda uskrsnuću pokazuje što je zapravo Božje shvaćanje žrtve i žrtvenog prinosa.
Koja su bitna obilježja Abrahamova braka i obitelji i zašto su ona aktualna?
Abraham ima ženu Saru od početka. Od početka se kaže da nemaju djece, a Bog planira s njima velik narod. E sad razumijemo da onda i Abraham i Sara su u nevolji, žele djecu, i onda zapravo je Sara ta koja nudi svoju sluškinju, koja je međutim strankinja, ona iz Egipta. Dakle, već tu je ta veza s Egiptom i oni će poslije biti jeli, i gosti i robovi u Egiptu, i ona mu kaže, uzmi ti Hagaru za ženu, ali samo radi potomstva. I de facto, iz veze Abrahamove sa Hagarom, rađa se dijete, čuveni Išmael, u tom smislu bi to bio prvorođenac. Međutim, već kad je Hagara zatrudnjela, iz njezinog ponašanja je Sara požalila što je to predložila, što možemo jako dobro razumjeti, a onda napokon ista Sara traži od Abrahama da otjera i sluškinju i sina. Dakle, koji tu fenomen imamo? Prvo imamo nekakav svojevrsni bračni trokut. I mislim da je naš suvremen život jako opterećen time i samo pitanje braka i ženitbe danas, gdje crkva uvijek nekako njeguje tu jednost i jedinstvenost, već se kod Abrahama vidi, jer ne funkcionira. Dakle, taj postavljeni trokut ne funkcionira, već i sami opis koji kaže da je Sara dala Hagaru za ženu, pokazuje da tu nešto ne štima, jer otac daje kćer za ženu s budućem njenom suprugu. Dakle, to je biblijski već u samom opisu nešto nije kako treba. E, dakle, ta situacija. Drugo je surogat majčinstvo, koje je danas, bojim se, velik biznis i jako, jako rašireno. Opet, Sveto pismo prvo pokazuje koliko je, da tako kažem, suvremeno. Možemo mi reći, a to je običaj, to je zakon onoga doba, međutim, u Bibliji je to praktički jedini slučaj, pa budimo jako oprezni da govorimo o običaju i o zakonu, nego je to jedan pokušaj koji je nije uspio. E, što ćemo reći? Dakle, ovdje je Sara na neki način zanijekala svoga muža. Eto, dala ga je druge ženi. Ali i to ima svoju prošlost, ima svoje uzroke, jer je Abraham iz svojih razloga, iz straha za svoj život, dva puta tražio da se Sara predstavi kao da nije njegova žena, nego da mu je sestra. Dakle, on je zanijekao njezin identitet. Čini mi se da su to stvari koje su za shvaćanje braka obitelji jako važne, da bračna veza zapravo traži i počiva na tome da ja poštujem, priznajem identitet druge osobe, onoga koji je moj i za koga sam se vezao, i da nam ovdje je upravo to istaknuto, kakve su posljedice, odnosno da se ujedno i pokazuje da je moguće, evo, dobro rješenje. Dakle, na koncu je ipak pravi muž i prava žena su Abraham i Sara, koji kroz katastrofalne krize prolaze, ali na koncu je ipak to uspješno i to je dio biblijske povijesti. Dakle, što hoću reći, zašto je to aktualno? Zato što nam već na tom primjeru Sveto pismo pokazuje koliko ima razumijevanja za sve moguće teškoće, boli, zablude, krive korake koji mogu nastati u obiteljskom životu, ali Bog je veći i to može biti riješeno.
Kako se Abraham brine za ženidbu svog sina Izaka?
Evo još jedan odgovor na pitanje što je Izak u njegovu životu. Abraham je taj koji zapravo svoga slugu šalje u praktički onaj kraj iz kojega je i on. I Abraham će doći, odnosno sluga će doći do one obitelji koju mi jako dobro poznajemo iz Jakovljeva života. Dakle, Jakov je bio kod svoga ujaka Labana. Dakle, to je taj kraj iz kojega dolazi onda Rebeka i čini se da je vrlo specifično obilježen pomalo matrijarhatom. Dakle, mama je tamo glavna koja vodi riječ, ali Sveto pismo nam poprilično negativno prikazuje taj postupak gdje su ti ljudi zainteresirani za novac i kad čuju da je u pitanju bogatstvo, onda odmah sklapaju poslove. Ali evo, nama je važno ovdje što se Abraham brine za ženitbu svoga sina. To želim istaknuti iz vrlo praktičnog razloga. Mi danas imamo obilje mladih ljudi, i muškaraca, i žena, i djevojaka, i mladića, koji zapravo čeznu i žele nekoga pronaći, žele sklopiti brak, ali se zbog tog pogrešnog naglašavanja slobode, sve treba izabrati, sve moraš sam, potpuno zanemaruje pozitivna uloga obitelji. Dakle, ne nametanje, ne nešto što je sad, šta ja znam, pogrešno i razaračko, nego Abraham jednostavno se brine za svoga sina i u tom ključnom trenutku njegova života.
Zaključujemo ovaj razgovor, pater, s pitanjem zašto je Sarina smrt ključna ne samo u Abrahamovu životu, nego i za biblijsku povijest?
Sarina smrt nam je zaista važna jer za Abrahamov život pokazuje koliko je on nju volio i koliko je doista pokazao osjećaje kod njezine smrti, žalovao je za njom, to je njegova Sara, to je njegova pokojnica. A onda dolazi i za Abrahama, ali doista za cijelu povijest ključan trenutak. Da bi omogućio vlastito grobno mjesto, grob za svoju pokojnu ženu, Abraham će ići u pregovore i po prvi puta će barem jedan djelić buduće obećane zemlje doista pripasti Abrahamu. Dakle, to je prvi put uzimanje u posjed, ne više ja sam ovdje došljak, on izrečito odbija, nude mu, pa evo možeš na našem groblju, evo mi te primamo kao došljaka i to je naše, ali ti možeš, ne, on to ne prihvaća, on želi kupiti, ali to je špilja Makpela gdje će onda i on biti pokopan i to nam je važno jer to je sada prvi puta se ostvaruje ono što će kasnije biti ispunjenje kada sav Boži narod uđe u obećanu zemlju i kada svako pleme dobije svoj dio. Abraham je sve do sada, sve do smrti Sarine, on je došljak, on je stranac, on je na proputovanju, a sada to postaje njegovo vlasništvo. Dakle, u osobnom smislu pokazuje se njegova ljubav prema pokojnici, to je njegova Sara, a onda i osobno, ali i za povijest je to što sada imamo konačno jedan djelić, prvi djelić zemlje koji je u posjedu budućeg Božjeg naroda.
Peter, hvala vam za potpuno novu sliku Abrahama koju smo dobili u ovom razgovoru.
Jako mi je drago, ako imate taj dojam, onda opravdavamo naš hrabri naslov Istina o Abrahamu, koji je međutim doista samo ponizno i jednostavno čitanje onoga što u najobičnijem smislu piše u Svetom pismu.
Pozornije ćemo čitati Bibliju. Hvala vam lijepo. Dragi slušatelji Radio Marije, vi ste slušali Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Naš gost je bio pater Niko Bilić. Ja vam želim, hvala vam što ste bili s nama, želim vam svaki blagoslov do našeg sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav.
Otoke, žito je
stihove, u tvojim riječima je sve. I ova zemlja u njedrima. I kada ti kažemo Bože, tada me sve to ispunjava. Vidjeti padne svijeta, vidjeti izgubljeni mir. I kada ti kažemo Bože, tada me sve to ispunjava. Vidjeti padne svijeta, vidjeti izgubljeni mir.